Halldór Sævar Guðbergsson býði sig fram til aðalstjórnar Blindrafélagsins.
Komið í sæl, kæru félagsmenn. Eins og ykkur er sjálfsagt kunnugt, þá hef ég ákveðið að bjóða mig fram í aðalstjórn Blindrafélagsins á næsta aðalfundi sem fer fram 17. maí. Þeir eru nú öll, mjög mörg sem kannist við mig og þekki mig, en gagnvart nýjum félagsmönnum finnst mér nú rétt að ég kynni mig. Ég er fæddur í Reykjavík árið 1971, 11. febrúar, og hef verið virkur félagsmaður í Blindrafélaginu frá 1989. Gegnt fjölmörgum trúnaðastörfum innan félagsins, meðal annars verið formaður félagsins frá 1999 til 2001 og svo aftur 2005 til 2008 og setið oft í stjórn félagsins. Einnig hefði gegnt fjölmörgum trúnaðastörfum fyrir félagið í öðrum samtökum eins og Öryrkjabandalagi Íslands. Núna sit ég í aðalstjórn bandalagsins og er varaformaður Öryrkjabandalagsins. Þannig að ég tel mig þekkja vel innviði félagsins og aðstöðu blindra og sjónskertra á Íslandi. Nú, ég hef verið sjónskertur frá fæðingu, lengst af með 10% sjón, en ég misti alveg sjónina 7. september 2012 og er alveg blindur í dag, greininga birtu eða neitt. Mín helstu áherslu mál eru þau að ég ætla nú ekki að fara að lofa hér gull og grænum skóum eða kjósi mig, heldur bara að segja þetta við ykkur að ef við vilji kjósa mig eina ferðina enn að þá mun ég leggja mig fram að vinna vel fyrir félagið og félagsmenn. Svona mín helstu baráttumál hafa alltaf verið og munu vera atvinnu og virknimál blindra og sjónskerts fólks og menntamálin eru ofarlega og þetta eru þau mál sem ég mun beita mig fyrir eins og ég hef gert á undanförnum árum. Því miður hef ég ekki tök á því að vera á aðalfundinum sjálfum vegna þess að ég er að fara á Evrópufund fyrir hönd Öryrkjabandalagsins í Króatíu. Þannig að ég verð ekki á fundinum, en ef við viljið heyra eitthvað í mér út af frambúðum mínu, þá endilega hafið sambandi í síma 860 5810 eða á netfangið haldor@miðstöð.is. Já, það má kannski geta þess hérna svona í lokin að ég starfa hjá þjónust og þekkingamistu fyrir blinda og sjónskerta og daufblinda einstaklinga sem atvinnu og virkni ráðgjafi. Hlakka til að sjá okkur hjá félaginu og hveti ykkur endilega að taka þátt í öllum þeim viðburðum sem Blindrafélagið stendur fyrir, bæði þessum aðalfundi og bara öllu því sem er á döfunni hjá félaginu. Það er alltaf heilmikið að gerast. Takk fyrir.